мне вельмі прыемна прымаць удзел у з'яўленні ў свет гэтага выдання, можна сказаць, па трох аспектах, як чытачу, таму што я са школы вельмі люблю творы Кузьмы Чорнага, і хоць гэты выдом зараз прысвечаны ў асноўным малой прозе, толькі апавяданні, аднак мы дойдзем да раманаў, і таму вельмі прыемна будзе ўбачыць і пошукі будучыні, і трэцяе пакаленне, і вялікі дзень тыя раманы, якія мяне калісьці ўсклыхнулі ў школе, і мне вельмі хочацца верыць, што зараз я таксама ж камусьці будуць вельмі вельмі даспадобны. Па-другое, гэта вялікая праца з пункту погляду навукоўцаў, таму што нейкія новыя каментары, аспекты, якія раней не былі азначаны ў выданнях, новая інфармацыя, тэксты па-новаму апрацаваны. Таму гэта вельмі цікава і як навуковая справа. Канешне, мне заўсёды прыемна казаць, гэта натуральна так. Зараз, калі так шмат намі ўладае дваічны код у кампутары, ўсё неяк там, дзесьці ў інтэрнэце. І вось гэтых цёплых лямпавых кніг так мала, якія можна ўзяць у руку, адчуць гэты пах, знаёмы нам з дзяцінства, таму ўжо адно тое, што мы маем дачыненне да гэтага, што гэта не нейкая маленькая суполка, а цэльная грамада, якая працуе на тое, каб вялікія, вельмі важныя кнігі з'яўляліся ў свет. Дачыненне да гэтай грамады, гэта вельмі прыемна, і я веру, што ўсе 12-му выдадзім, і гэта толькі пачатак, і будуць новыя аўтары, новыя кнігі і новыя прыемныя ўражанні.